Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänases saates räägime tootedisainist. Minu kõrval on praegu mees, kelle soontes voolab paras kogus disaineri verd ja keda teatakse võib-olla siis enne kõike kaubamärgi Renaard järgi. Et tegemist on siis mootorratta entusiasti fänniga Andres Uibomäega. Tere tulemast saates, Andres.
Tervist.
Me räägime täna siis natukene sinu taustast, ajaloost, natukene olevikust ja saate lõpupoole ka tulevikust. Kõigepealt alustaks ikkagi ajaloost, et äkki sa teed põguse sissevaate enda tausta, et kuidas sinu tsikli armastus alguse sai ja siis armastus ka tootedisaini
vastu. Ja, et siklitega on niimoodi, ma tean päris kindlalt, miks ma seda teen, on selles on süüdi minu isa ja ta oli tegelikult väga äge või on siiamaale väga äge mees, kes ka nooruspõlves ehitas lennuki mudeleid ja noh, ütleme, et talle meelsid sellised käelised tegevused on ju ja mäletan, ma võisin olla kuskil mingi 7-8 aastane, kui ma nägin, kuidas ükskord lihtsalt, kui me elasime Männikul paneelmajas keldrisse minnes, ma nägin, et isa oli siis nagu pannud mulle kokku sellise pisikese mootorratta või nagu võrri on ju, mis oli seisis seal keldri laua peal. Niimoodi, et ta ei olnud veel kokku keevitud, ta oli mingite traatidega ühendatud ja kuidagi seal niimoodi seisis on ju. Ma mäletan seda pilti vist oma elu lõpuni, kui ma selle ukse lahti tegin, nägin seda siklit, siis mõtlesin, et täiesti lõpp on ju. Et, ja see on vist üks selline asi, mis mind nagu sinna kuidagi nagu sisse juhatas niimoodi, ma sellest enam lahti ei saanud ja muidugi noh, nii-öelda, mul on kogu aeg selline nagu, ütleme, et siuke disaineri või inseneri nagu, noh, nii-öelda selline... noh, nii-öelda nagu midagi vajadusult midagi teha on ju ja siis noh, nii-öelda kaks asja kokku, ma arvan, viisid mind sinna maale, et ma olen täpselt täna siin, kus ma olen.
Ma saan aru, et minevikus oled ikkagi, kuidas ma ütlen, siis sa oled omanud päris paljusid erinevaid tsikled ja neid nii-öelda ümberehitanud ja mudinud.
Ja, absoluutselt, ja, et kogu see lapsepõlv tegelikult mööduski niimoodi, et suurem osa garaasis ja keldris, et ma olen kogu mõelnud, et huvitav, kuidas ma sellest koolist üldse nagu läbi sain, et see mind üldse ei huvitanud ja ega ma väga tihti koolis ei viitsinud käia, on ju, aga kõik need nii-öelda nagu mootorratta ja sikli ehitamise asjad on siiamaale hästi meeles ja muidugi vanemad olid mul selles mõttes nagu toredad, et ma väga tahtsin lapsena õppida kunsti. Ja mind pandi siis kohe esimesest klassist Tallinnas 46. keskkooli, kunstikallaku kooli on ju, kust ma sain siis noh, nii-öelda sellise noh, ei tea, loomingulise tausta ja sealt edasi kunstiülikooli, kus ma siis lõpetasin tööstusdisaini magistrina. Nii et ma arvan, et need kõik asjad kokku siis ühelt poolt nii-öelda see sikli armastus lapsepõlvest on ju ja siis tööstusdisaineri nagu nii-öelda diplom, noh, viisid mind siis täpselt siia, kus ma olen.
Et tõepoolest vaatsin, et magistrikraad siis tööstusdisainis aastast 95 et, ja üks siis põhjus, miks sa sinna nagu jõudsid või miks sa seda ala õppima läksid, oli siis otseselt seotud tsiklitega ja nende nii-öelda ümber tegemisega.
Ma pigem ütlen, et vist mitte on ju. Et huvitav on see, et need tsiklid kindlasti olid mul, ma ei tea, kuskil aastani, ma ei tea, 86-87 on ju, kui ma kooli lõpetasin ja siis ülikooli ajal tegelikult see nagu kadus ära. Ja ma, kui ma nii-öelda koolist välja tulin, siis ma ju olin oma, ma ei tea, 10-15 aastat reklaami maailmas. Nii nagu kõik on ju. Tegime logosid, brände, telereklaame ja nii edasi. Ja mis oli väga huvitav aeg. Ma mäletan tegelikult, et tolla ajal ma ikkagi väga põlesin. On ju. Ja mulle väga meeldis see kõik nagu nii-öelda mingisugused brändingud ja pakendid tundus mulle nagu jube huvitav. Ja siis mingil hetkel sai see maailm lihtsalt otsa. Ta lihtsalt sai otsa minu jaoks. Ja siis ma tundsin, et mul on vaja midagi uut. Et ma tahan, olen kogu aeg soovinud, et see nii-öelda see materialiseeruv väljund, mis minu käte vahel tuleb, et see oleks nagu selline kolme mõõtmeline. Ja siis hakkaski, ma arvan, see oli kuskil 2007, 2008 ma hakkasin nii-öelda nagu mõtlema, et okei, et see sikli asi on jube põnev ja ma tahaks nagu midagi seal ära teha ja mulle tundus, et sel hetkel tegelikult, noh, nii-öelda see ei olnud ainult mitte mootorratas, ma olen siia maale veendunud, et üks päev me räägime väike tootmisest, mitte noh, nii-öelda ma ei tea, kunstist on ju, vaid ikkagi nagu väikeseeriatest, väikeseeria mootorratastest on ju. Ja isegi tol korral on ju, kui ma seda Reinalt alusin, mul oli just see mõttes, et me teeme sellise nii-öelda väikeseeria toodangu on ju ja sealt see läks nagu.
Väike tootmisest me kindlasti jõuame saate teises pooles ka rääkida, kui rääkida sellest reklaamimaailmas korra, et ma saan aru, et see lõppes ikkagi enne kõike sellepärast, et sa tahtsid midagi uut enda ellu. Et seal taustal jooksis pidevalt see kirg tsiklite vastu ja oli vaja teha selline pööre. Kas võib öelda, et see maailm noh, sisuliselt sai nagu ühest valdkonnast küll, et mitte öelda kõrini ja oli vaja siis liikuda teisele ütleme kuu edasi?
Pigem küll, jah. Kuigi mõtlen, et see kõik oli väga tore ja ma siia maale nagu, mul on hea meel ja ma tänan neid kliente, kes lasid mul teha nagu, et ka sellised brände, mis täna on, eks ju, veel aktiivsed ja osad neist on isegi börsil, nii et selles mõttes nii-öelda need brändid elavad on ju ja mul on õudselt tore vaadata, et nad on alles on ju, aga samas jah, minu jaoks mingil hetkel see maailm lihtsalt ammendus. See ei olnud enam piisav, ma ei saanud sealt oma seda laksu ja siis ma pidin midagi tegema. Ja nii-öelda see, nii-öelda, noh, ütleme, see kolme mõõtmine asi tundus mulle palju huvitavam, on ju.
See reklaamimaailma, ütleme, selline periood oli su elus aastast 97 kuni 2011. Et selline väga suur osa elust tegelikult.
Et ma olin selle perioodi alguses, olin palgatööl ettevõttes Division. Ja siis mingil hetkel sealt kasvas välja oma ettevõtte ja siis me tegime Smiley nii-öelda brändi alt nii mõnigi aasta seda nagu tööd. Meil oli hiilgeal vist oli kuni 15 inimest ja põhimõtteliselt keskendusime jah, brändidele, logodele, pakenditele, tegime ka reklaami, aga ne, rohkem nagu disaini ettevõtte kui reklaami ettevõtte.
Ja siis tuli kätte ütleme selline Renard Motorcyclesi aeg, see sai alguse siis aastal 2008, samas sul ikkagi seal veel paralleelselt mõni aasta jooksis see reklaamieri.
Ja jooksis küll ja tegelikult no, et kui sa teed midagi, ma arvan, ma loodan, et ma, no, ei eksi, kui ma ütlen, et ma tegin seda hästi, ma tegin seda südamega ja kui sa teed seda hästi, siis ikkagi kliendid nii-öelda klammerduvad su külge, et eks ma tegin nii mõnedki aastad veel peale seda, kui ma nii-öelda enam ametlikult reklaamiga ei tegelenud, siis ikka aitasin kedagi ja tegin mõne brändi juurde ja nii edasi. Nii et, aga jah, et ma põhiliselt ikkagi üritasin tegeleda nii palju selle Renardiga nii sügavalt kui võimalik on ju.
Kas ühest sellisest väga suurest eluetapist loobumine ja teise siis sukeldumine oli see üleminek kuidagi ka ütleme selline emotsionaalselt valus või milleski loobumine, lahti laskmine? Mis sellega vaasus käis?
Tead, mul on selline huvitav omadus, et ma absoluutselt ei mäleta halbu asju. Nii et ma ei oska sulle öelda. Ma ei mäleta, et seal oleks midagi nagu dramaatilist olnud. Et pigem vist mitte, jah. Aga mulle see väga meeldis, mida me tegime ja ma arvan, et me jälg oli hea, kuigi samas ma täna nii-öelda nagu sealt läbi tulles ja tagasi vaadates ütlen, et ma ikkagi arvan, ma tegin õige sammu selle pärast, et need inimesed, keda ma olen kohanud läbi nüüd nii-öelda selle uue asja, on tegelikult need minu inimesed või noh, nii-öelda ma olen leidnud elus selle oma koha, kus ma pean olema. Ma ju tean täiesti kindlalt, et see ongi see minu asi, mida ma pean tegema nii,
et ehk, et kui tegelikult see järgmine etapp on nii huvitav, mis nagu tõsiselt paelub, siis ütleme see vana ununebki, et
ja,
lihtsalt et järgmine etapp on niivõrd huvitav.
Et ma vaatan seda sellise kerge heldimusega, aga jah, et ma arvan, et see uus on lihtsalt nii põnev ja nii äge, et ma nagu ma ei leia nagu, et ma peaksin selle pärast nüüd noh, nii-öelda seda vana tagasi soovima.
Aga liigume üldse siis üle Renard teemale, et Renard Motorcycles sai siis alguse 2008, et täiesti sügaval kriisi ajal, et kas see ajastus kuidagi hirmutas ka, et majandus hakkas ju, oli sügavas kriisis tol hetkel?
Tegelikult ta sai isegi alguse juba 2007 on ju ja võibolla me siis ei tabanud, aga ma mäletan tegelikult ühte hetke, kui me olime vist kuskil Saksamaal ja hotellitoas, keerasin lahti teleka ja nägin, kuidas nii-öelda nii-öelda raha maailm kokku kukub, et see oli tegelikult päris karm ühesõnaga see hetk, aga jah, et meil oli tegelikult ka nii, noh, ütleme, et see oli ka siuke natukene, ma nimetan seda natukene nagu ju kooboi ajastuks, et isegi meie, noh, ütleme, et reklaamimehed ja siuksed, kes ei oleks üldse pidanud tegelema näiteks kinnisvaraga, aga meil oli sinna juba investeeritud mingit raha ja noh, ühesõnaga, mille najal ma tegelikult, noh, nii-öelda oma vaimu siis ma nägin, kuidas see Renard üldse nagu nii-öelda tööle läheb, et mul on mingisugune, noh, nii-öelda kogutud mingi väike ressurss on ja siis ma paigutan selle lihtsalt ümber. Neid rahvasid muidugi ei tulnud kunagi. et aga ei olnud, jah. Et ma arvan, et see sisemine põlemine või see huvi oli nagu nii suur, et see varjutab suust kõik ära. Et aga see on nagu, noh, natukene nagu rumal võib-olla samas ühtegi suurt asja ei saa teha niimoodi, kui sa hakkad nagu nii-öelda pablama seal. See ei ole võimalik. Sa peadki olema. Nagu. Keegi peab olema seal ees, kes läheb nagu nii-öelda nagu tank.
Kui sa meenutad seda perioodi 2008 alates, kuni siis ütleme 2016, mis oli ju Renardi aeg, et mis olid selle perioodi sellised tõusud ja mõõnad?
Tõusud ja mõõnad, jah. No ma arvan, et täna kõik teavad, et see projekt ei läinud lendu. Et ma arvan, et noh, neid, see on nagu selle asja kõige suurem nagu nii-öelda võib-olla mõõn on, aga neid, noh, nii-öelda neid toose, mis annavad selle mõiste, et see ei lähe lendu, neid antakse ju väikeste koguste kaupa, et see sind ei tapaks, on ju, et sa kogu aeg nagu lähed sellele vastu ja üritad neid ignoreerida, et okei, see ei tähenda midagi, ma lähen edasi, on ju, et selles mõttes, et need väiksed mõõnu ju tuli kogu aeg, on ju, aga noh, tõusud ka kindlasti ja tõuse isegi rohkem, sest tegelikult need inimesed on ju, kes ikkagi sinna ümber kogunesid ja see pagas, mis ma sealt sain, noh, see on ikka fantastiline, et ma nagu väga tänulik, et see kõik on nagu niimoodi läinud. Ja noh, ütleme tehnilise poole pealt, eks ju, me läksime ikkagi tegema nii suurt sammu, et me tahtsime teha või soovisime teha toodet ja väike tootmist nagu millegile, mis on vaja, noh, nii-öelda nagu risti rästi üle kontrollida, ära homologeerida, taadelda, noh, kõikidest testidest läbi minna, on ju, ja see, et kuidas seda üldse teha, on ju, nagu nullist, on ju, et see oli päris kift kogemus, on ju, ja need inimesed, kes seal ümber olid, et ka need, kes tegelikult võib-olla no, vaatasid meie käega kui niimoodi, et noh, kift asja, aga see never ever teile ei õnnestu.
Et seda nagu öeldi vahepeal.
Jah, jah.
Te võite ju teha, aga see ei õnnestu.
Ei, see ei õnnestu. Noh, näiteks, et see on nagu väike vahelepõige, aga no ütleme, et mida me siis nagu tegime, et me ehitasime ju mootoratta põhimõtteliselt süsinik monokoki peale. Ja et seda üldse teha, siis noh, kindlasti neid ettevõtteid on veel, aga mina leidsin maailmast kolm tükki, kes olid nõus tegema. Ja siis, kui ma käisin nendega läbi rääkimas, siis noh, kaks nendest põhimõtteliselt ütles, et see ei ole võimalik. Seda, kui nad nägid neid jooniseid, siis ütles, et seda ei saa teha. Ja kui sa selle ära teed, siis see ei lähe kunagi kuskilt läbi, saad aru. Aga ometi sel hetkel, kui see valmis oli meil kõik sertifikaadid ja eurohomologatsioonid selle olemas, et saab. Põhimõtteliselt saab, on ju, lihtsalt, no ma arvan, need inimesed oli samamoodi, noh, ütleme siis niimoodi, et hea oli ühiskonnast, on ju, kus minnakse, võib-olla vahest lihtsama vastupanu teed, et noh, et võib-olla lihtsalt pole mõtet või midagi sellest, on ju, et saab ikka teha, et me tegime äged asja ära.
Selle Renardi bränd ju tegelikult ulatub päris kaugel ajalukku, et 30-tudesse, et nagu taas elustasid sellise suure brändi, see oli eesmärk.
Jaa, see oli eesmärk sellepärast, et noh, kuna ma ise reklaamimaailmast olen tuld, on ju, siis ma nagu natukene seda Eesti mootorratta ajalugu uurisin, vaatsin, et seal oli olemas nagu kaks brändi, on üks oli Tempo, teine oli Renard ja siis selle Tempoga tol hetkel vist midagi isegi toimus selle nimega, järsku selle ajal mingid uunikumehed avalsid oma ajakirja, midagi siukest, noh, ühesõnaga, mulle tundus see Renard kuidagi siuke nagu äge, nimi oli äge ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui mina seda praegu üles ei võta, siis see tõenäoliselt ununebki ära. Et mõtet on teha nagu mingi sellise asja peale, mis on juba olemas, on ju. Siis ma uurisin nagu nii palju, kui ma sain mingitest arhiividest materjale, no, mida on peaaegu olematu, on ju. Teks selle kohta ei leia, on ju, siis ma rääkisin selle Märt Karuga, kes kunagi selle Renardi nii-öelda selle ühe ratta leidis, on ju, kuskilt ja temal on üks vana see Saksi mootoriga Renard olemas, on ju, rääksin temaga ja no siis nagu nii-öelda kõik need asjad kokku kuidagi viisid sinna, et see tundus nagu loogiline jätk võtta see Renard ja nagu uuesti üles tõsta.
Ja kes oli see sihtgrupp? Ma saan aru, ikkagi jõukas klient oli ja teha pigem vähe kui rohkem.
Jaa, et ma mõtsin kuidagi niimoodi, et kui ma tahan teha sellist nagu tööstusdisaini toodet, et siis ma sain sellest kohe algus aru, et hinna, ütleme siis võitlusse või konkurentsi minna on mõtetu. Et esiteks, me ei suuda seda teha, meil ei ole vastavat infrastruktuuri üldse Eestis on ju, siis see materjal on ju, see on siis see süsinik või on see alumiinium, selle me peame juba sisse ostma, poldid, mutrid, me ostame sisse, me ei tooda ise mitte midagi, on ju. Et järelikult see osa, mida ma müün, on intellektuaalne omand ja see nii-öelda kujustus ja see asi, et see peab olema lihtsalt nii hea, et see argumenteerib kõik need nii-öelda need kallid hinnad ära või noh, nii-öelda need kallid komponendid on ju, et ja siis see oli ainu võimalus, et okei, et siis tuleb teha sinna sellisesse nissi see toode, kus jah, tava, ütleme sellise noh, mainstream võib niimoodi öelda mootorrattaga, me ei konkureeni küll, aga me leiame endale siis ütleme sellised kliendid, kes võibolla vaatavad innovatsiooni, vaatavad nii-öelda seda unikaalsust on ju ja ostavad seda noh, nii-öelda pigem selle nii-öelda erilisuse pärast on ju, et jah, ma arvan, see oleks võibolla see seletus.
Sa ütlesid enne, et ei läinud lendu ja teid hoiatati ka, et see ei hakka kunagi nagu nii tööle. Kui sa nüüd tagant järele analüüsid, siis miks ei läinud lendu? Mis su enda selline sisetunne ütleb, et mis see
luhtus? No ma ei tea, selles mõttes, et vaata, mina olen ju tegelikult noh, nii-öelda disainer, eks ju, või noh, ütleme, et noh, nii-öelda maksimaalselt insener, on, ma ei ole raha inimene. Et mina võin ju öelda seda, et ta ei läinud lendu sellepärast, et meil ei olnud piisavalt finantse, selles mõttes, et me ei jõudnud. See toode, okei, me tegime ta valmis, on ju, me tüübi kinnitsime ta ära, on ju, aga selleks hetkeks, on ju, kui sa selle välja viid, peab sul olema veel nii-öelda vahendeid, et käia kogu aeg erinevatel messidel, kohtuda nende inimestega, teha roadshowsid, on ju, samas peab sul olema kodus tootearendus, et see ei jää seisma, et see läheb nagu kogu edasi, on ju, et me lihtsalt saime mingil hetkel aru, et me ei ole selleks võimelised, on ju, me otsisime raha,
palju huvilisi,
aga me ei leidnud seda.
Huvilisi ei olnud üldse või oli või mõeldi?
No ma ütlen niimoodi, et ma ei oska öelda, mis on fakt, et siis kui me seal selle esimese prototüügiga 2010 välja tulime, eks ju, siis ma sain USAst 500 seda nii-öelda nagu inquiryt. Või siis nagu
500 on,
500 on väga palju. Ja okei, okay, ütleme nendest, et noh, ütleme, et me oleks nendest mingisugune, ma ei tea, 10 tükki või 10% suutnud nagu nii-öelda sisse tuua, eks ju, siis selle nii-öelda isegi nende ratast tootmiseks oleks vaja nagu väga-väga palju raha, on ju.
Kas oled teinud ka kalkulatsioon, et kui palju oleks olnud vaja raha, et sealt 2016. aastast siis edasi tulla, et millal oleks nii-öelda nina vee peale saanud?
Et ma arvan, et me tolle hetkel tegime küll, ja. Et tegelikult EAS aitas meid ja me olime seal selles mingis mentorprogrammis ja käisime oma ideid ka esitlemes, on ju. Ma tegelikult täna jään sulle selle vastusvõlgu, ma ei mäleta täpselt neid numbreid, mis tol hetkel olid, no kindlasti need numbrid täna ei päde ka, on ju. Aga see ei olnud mingisugune kolossaalne summa. No ühesõnaga ma mäletan mingit jutuajamist Hardi Maybaumiga, kes oli kräbkäädis, on ju, talle näitsin, kuna tema oli juba selleks saaks lendu läinud, on ju, me olime siin noh, kunagi taga suhelnud ennem, on ju, siis ta vaatas neid numbrid, just Andres, et need on nii väiksed numbrid, keegi ei anna sulle nii väikest raha, et kirjuta, korruta see 10-ga. Noh, et ühesõnaga, need ei olnud midagi nagu kolossaalselt, on ju, et see, mis IT-maailmas liikus, need olid ikka väga, väga palju suuremad summad, kui meil oleks nagu esimeseks tapiks vaja läinud.
Aga vaatamata sellele perioodile, mis oli seal kuskil 8-9 aastat, kui palju jõudis Renard nii-öelda maailmasse jõuda, et kui palju tsikli kogukond teab nüüd seda märki?
No jah, seda on nagu raske öelda, on ju, aga kindlasti me jõudsime päris kaugele, ma mäletan ühte seika hästi toredat seal EAS-ist on ja ma nimesid nagu ei mäleta, aga seal oli üks keegi, kes tegeles Londonis Eesti asjade promomisega, üks ära kutsus mind lõunale, üks kord ütles, et teate, et tal olid kaks jaapanlast tulid külla siia vaatama mingid, otsima mingid indenseerimisvõimalusi Eestis. Ja siis mõtlesin, et väga tore on ju, sest nad olid käinud väljas. Nad olid mingid kaks japsi, kes tegelesid Londonis privaatvangandusega, tulid Eestisse vaatama, mida siin saaks teha. Siis nad läksid õhtul sööma ja siis nagu küsimuse peale, et no, mis te Eestis teate, siis see noorem kuid teadis Barutot ja vanem enda teadis Renardit, rohkem mitte midagi. Selles mõttes ma sain aru, et okei, et midagi ma olen nagu õieti teinud. Okei, loomulikult me räägime nišist, vaadake, täna. No, ma vaatan nagu suu ammul neid Esteloni kõlareid, on ju. Palju nendest teab inimesed, on ju. Kas sa tead?
Mina olen kursis, ja, aga ütleme, võib-olla väga paljud ei tea. Ja,
tegelikult, ta on umbes samamoodi, et neid inimesed, kes peavad teadma, küll need teavad.
Aga kui meenutada korra, et investorid ikkagi, kellelt raha sai küsitud, et kas neil oli siis üks sõnum kõigile, et see ei õnnestu, me ei anna raha või mis see nende peamine argument?
Ma arvan, et see pigem nii ei olnud, et võibolla jah, et suur tükk, et kas see nagu õnnestub võibolla selleks hetkeks nagu meie see nagu jälg, mis meil täna on olemas, on ju, seda ei olnud, et võis tekida see küsimus, et alati ju, et okei, et kõige tähtsam on tiim, kas see tiim on ja kas see tiim on suuteline selle ära tegema, on ju. Ja teine asi on siis, et raha, aga ma ei oska öelda, ma arvan, et võibolla, ma võin eksida praegu, ma ütlen see, et kogu see nii-öelda IT-boom oli ikkagi nii suur, et me olime seal nagu sellised kerged nagu valged varesed võibolla või noh, et need on nagu huvitavad, aga siin on ju palju lihtsam raha teenida, et paneme kuskile mingisse nii-öelda nagu IT-startupi on ju. Et ma arvan, et see oli see, et võibolla need inimesed või need, me ei jõudnud tegelikult oma nende õigete investoriteni.
Et sa usud, et see IT võttis nagu nii palju tähelepanu ära, et
ma arvan küll. Ja võibolla me ei olnud ka sellised väga veenvad nagu oma asja müüjad või ütleme, et me oleme alati ja ma arvan, ma olen isiknud ka siuke hästi nagu tagasihoidlik, et ma võibolla ei suutnud piisavalt nagu muljetavalt, ma ei tea, ühesõnaga, aga nii ta on ja seal võivad ka mingid muud põhjused olla, eks ju, aga sellest võibolla siis peab kellegi teiseks küsima.
Andres, me rääkisime eelmises saate poolest seda, mida investorid ütlesid ja sa hindasid, et sa ei ole ka selline võibolla enda idee hea müüja, et mis see periood sulle müügimõttes on õpetanud, et kas sa oled kuidagi oma ideid hakanud rohkem müüma nüüd või mida nüüd sellist õpetliku sellest Renardi siis aktiivperioodist kaasa võtta?
No ja eks iga, no ja et õpid kogu elu, eks ju, et noh, et eks selles on oma tõsi või tõde sees, et loomulikult ja et oleme õppinud, et ma arvan noh, kuna meil siima ikkagi elus, me ei tegele enam või noh, me ei tooda neid reaalt GT-id, siis me ikkagi nagu iga päev ehitame mootorrattaid, on ju, ja ma arvan, et noh, ma julgelt öelda, et aina nagu tõsisemalt ja paremini ja meil läheb iga päev kogu aeg nagu paremini ja paremini, et selles mõttes nagu jah, et ilmselt me oleme midagi õppinud või ja samas võibolla need inimesed, kes on meie ümber, on näinud ka, et me oleme suutelised seda tegema. Et jah, et ma ei oska kommenteerida vist seda, ma ei tea.
Enne kui me lähme sellisesse oleviku ja tuleviku, küsiks korra ka selle nii-öelda siis viimase faasi kohta, ehk siis ütleme näiteks 2015, et millal sa said aru, et noh, nüüd oleks mõistlik ikkagi see nii-öelda Renard, kas siis puhkepausile panna või ära lõpetada, mis tol hetkel toimus, millest see otsus sündis?
No ma ei tea, kas, okei, ma ütlen selle välja, ma ei tea, kas raadioeeter on selleks parim koht, aga noh, selles mõttes inimeste meedia dramaatilised asjad, et tegelikult, me läksime ikka nii kaua, kui me suutsime ja minu jaoks oli tegelikult see koht, kus mu naine helistas ja ütles, et meil ei ole kodus elektrit enam.
Ja see
sain aru, et elektrit on välja lülitatud, ja siis ma jätsin poolel ja siis ma sain aru, et nüüd on kõik, et ma ei suuda rohkem, et ma tegin tegelikult, noh, nii-öelda ikkagi agul põles mõlemal pool, ma ikkagi ajasin seda edasi nagu ja ma tahtsin ja ma lootsin ja uskusin viimase hetkeni ja siis mõtlesin, et okei, me peame midagi muutma, noh, et me peame hakkama raha teenima, et siis oli ainult kulutus, oli sinna maale ju lihtsalt kogu aeg nagu kulutsime oma raha.
Mis sai pärast? Millega sa, ütleme, panid selle nii-öelda pausile? Millega sa siis tegema?
Jah, et selles mõttes see kuidagi nagu sel hetkel siis mul nagu ma sain aru, et okei, et teeme nii, et me ei saa hakkama sellega selles mõttes, et noh, nii-öelda tähtis ei ole soodne, et aga me ei nagu ei viska püssi põõsasse, meil ei ole mõte, seda infrat, mis me oleme tekitanud sinna ümber nagu noh, nii-öelda nagu seisma panna või ära pakkida, on ju. ja siis mõtlesin, et okei, et kui me niimoodi ei suuda teha, et siis me suudame niimoodi teha, et me ehitame lihtsalt nagu nii-öelda nagu rätsepa teenusena motikaid inimestele on ju, kes on meie ümber on ju. Ja siis loomulikult esimesed tuli ehitada ju sõpradele, noh, öelda, et näed, nüüd on niimoodi, et sina tule siia, ma teen sulle siukse asja on ju. Ja kõik seal kuidagi hakkas nagu minema ja minema, et see oli nagu tore, et ja mul oli Renardist tekinud hästi ägedad kontaktid Itaalias Saksamaal on ju, kus ma siis nagu nii-öelda neid vanurattaid hakkasin Eestisse tooma on ju. Ja nende peale midagi ehitama ja siis see kuidagi nagu läks, et midagi meil ikkagi on, ütleme siis niimoodi, et noh, võibolla on see minu isiksus, et mingisugune selline noh, nii-öelda mingisugune tunnetus, kaherattaliste osas, mis ma täna võin öelda, noh, vaadates oma jälge, et on nagu ikkagi väga hea ja maailma tasemel, et meid kanti väga kiiresti üles, on ju, et kõik nagu need suured blogid, need bike exifid või bike burnid, noh, nii-öelda kirjutavad meist ja see on nagu tavaliselt ikkagi väga hästi. Ja ma arvan, et see kõik on nagu aidanud sellele, et jah, et okei, te olete seal Eestist, on ju, jube raske kaardi pealt üles teida, mis kuradi kohas see on. Aga fine on ju, te teete ägedaid asju ja nii, et see nagu läheb ja siis kantaks üles ja ma ütlen, et see, kus me täna oleme jõudnud või ma räägime pärast sellest restomoodist paar sõna, siis tegelikult need kliendid on ju, kes need rattad on ostnud samamoodi läbi nende blogide on ju tulnud on ju ja meid üles leidnud ja noh, nii et okei, et mul üks prantsuse klient just kunagi, noh, see on aastaid tagasi ka kirjuts, et ta tahab seda ühte BMW-d osta on ju. Et on meid nagu välja valinud, lendas Eestisse, no, nii-öelda tegime taga sõlmised aga diili, on ju, siis kui ta mingi 4-5 kuud hiljem selle ratta kätte sai, on ju, siis ta no, nii-öelda oli nii-öelda happy, kõik nagu toimis, siis ta kirjutas mulle siukse kirja, et Andres, et tead, ma sõidan sellega ringi, on ju, siin Prantsusmaal ja kõik nagu vaatavad seda ja siis kui ma see kuskil seisma jään, on ju, ja kõik seda imetlevad, et siis mul jõuab lõpuks kohale, miks ma üldse nii kaugele põhja tulin midagi sellist tellima. Või kuidagi niimoodi, et noh, seda on, et tegelikult me oleme ikkagi, noh, ütleme siis Kesk-Euroopa jaoks kuskil nagu ikka väga-väga kaugel, on ju. Noh, et see, muidugi see igapäev väheneb see vahe, on ju. See oli mingisugune, ma ei tea, 4-5 aastat tagasi.
See sõna on ilmselt levinud, et millistest ägedatest riikidest sul veel on olnud selliseid soovijaid kliente, kes on midagi tahtnud teha?
Tegelikult selline ütlemis niimoodi, et tavaliselt ütleme siis käside mootorratta turg on ikka sinu koduturg. Et neid on igal maal nii palju, et sa leiad sealt oma selle lemmik ehitaja. No see on umbes nagu ülikonda tellid on ju. Et sa ikkagi leiad, on ju. Noh, kuigi tahaks Itaaliasse minna, aga leiad, et siin on ka.
Just on nagu käsitööde tootmine, et igal pool on omad väiksed pruulikojad.
Jah. Seda küll, jah. Ja siis on lihtsalt niimoodi, et meil on mõne mudeliga õnnestunud see, et tuleb lihtsalt selline välja, et inimene näeb, et võt, ma tahan täpselt sellist, on ju. Et ma ei saa seda ju kuskilt mujalt, on ju. Noh, mul oleks imelik võtta see Renardi pilt ja siis minna Saksamaale kuskile mingit see töökotta öelda, et kuule, et ehitame täpselt samasugune järgi, tõenäoliselt ei tule välja. Et jah, et meil on olnud, aga mitte palju, et me ütleme, suurem osa on ikkagi väga ägedad, et ütleme siis, et Eesti inimesed, kes on meile võimaldanud selle, et me saame neid ehitada, ma olen jube tänulik, on ju, ja ma ütlen, et tavaliselt see ongi niimoodi, et see tekib nagu tore suhe ja ma olen mõnel kliendi leidnud 2-3 ratast, on ju isegi. Aga muidu, Moskvas, ma ei tea, Pariisi, Londonis, no võidus siukestesse linnadest. Aga
valdavalt on siuke Euroopa fookus praegu.
Jaa, ikka jah, et USAst on ka tegelikult tulnud, aga lõpuks ikkagi see kuidagi läheb niimoodi, et see kaob ära see nii-öelda see klient sealt, et kas sul on selle kohe samal päeval midagi anda, ütled, et kanna raha üle, ma panen sulle nagu selle kasti on ju. Või siis, kui seal tuleb juba nii-öelda oodata, mis tavaliselt kastamratta puhul on selline, et see ikkagi see mingi ooteperiood peab, käib seal juures on ju, et siis nagu nii-öelda see huvi kaob on ju.
Aga võtta kokku korra see, mis sa praegu teed, et sa oled keskendunud ju BMW ratastele ja sa ehitad vanadest ratastest veel vanem ratta.
No see on põhimõtteliselt, jaa, täitsa õige, et tegelikult automaailmas nimetatakse ingliskes backdating või siis resto modification. Mm-hmm. Ja no siklimaailmas on nüüd hakatud seda samamoodi nimetama, sest meie tegime oma selle esimese sammu umbes pool aastat tagasi ära ja kirjutasime siis, tegime oma siukse platformi, kirjutasime noh nii-öelda selle valmis, panime veebi üles. Ma arvan, et see oli selle hetkeks nagu, noh, esimene nagu resto moodi all välja toodud mootorratas. On ju. Ma vaatan, et seda kasutatakse mujal ka juba, aga see on umbes niimoodi, et me tegelikult oleme siis leidnud täna, et kui me tahame tegeleda selliste natukene vanemate mootorratastega, on ju, siis meie puhul sobiks selleks kõige paremini BMW. Ja BMW on ehitanud oma neid õhkjahutusega bokser mootoritega mootorrattaid, noh, ma ei tea, ütleme siis 70-ndate algusest kuni 90-ndate keskele ja enam vähem ühte moodi, on ju. Nad kuidagi välimiselt nagu nii-öelda varieeruvad, aga noh, ütleme, et kui ma neid pulkadeks võtnud, siis ma tean, et tegelikult see on üks ja sama ratas, on ju. Et ütleme siis, et me ostame need kokku ja siis nendest nii-öelda teeme oma sikli, mis näeb välja, nagu ta oleks noh, liinilt maha tulnud 50-ndatel.
Kas BMW peakontor ka teab, et siin Eestis on üks ettevõtja, kes ja, sellised asju teeb?
Jah, ikka teavad, jah, et selles mõttes, et noh, ütleme, et seal ei ole otseselt nagu mingit vastuolu, sest me teeme seda ikkagi Renardi nime all ja need rattad, millest me teeme, need on kunagi nende liinilt juba maha jooksnud ja ära ostetud on ju, et neil ei ole nagu otseselt selle vastu, et et jah, nad on neid näinud, et me ikkagi vahest üritustel kohtume, et siis need BMW funksionerid ka tulevad ja vaatavad ja siis
Kas mõni siis ettevõtte on tahtnud ka sind värvata, et nagu autodisainerid võetakse, et tuleb algal hakka meile ja meie brändile siis tsiklit disainima?
Veel mitte. Aga kuskilt... kuuleb, siis ma võin tulla.
Et kuskilt näiteks võib-olla BMW palgale minna, et hakkategi tsiklit tegema neile?
Võib-olla, aga ma ei tea, praegu see kõik, mis meil on siin nii-öelda nende vanade rataste ehitamisega, tundub praegu nii huvitav, et ma praegu ei saa minna.
No räägi natukene plaanidest, et see ikkagi see väike tootmisidee on midagi, mida sa ei ole maha matnud ja mis sellest Renardist siis tulevikus saada võib?
No jah, et meil nagu jah, ütleme selle Renard GT-ga, et kuidagi õnnest on enda jaoks selle nagu ära leinanud, loomulikult noh, nii-öelda sealt on väga palju nagu võtta, ma ei tea, noh, võib-olla kunagi tuleb midagi, et siin on ikka küsitud, et millal me teeme elektrilise Renardi on ja. Võib-olla teemegi kunagi. Ma arvan, et täna aeg ei ole lihtsalt valmis selle pärast, selleks. On ju. Aga see nii-öelda oma selle, nii-öelda selle restomood ratta ehitamine BMW baasil, et see on tänaseks jõudnud sinna faasi, kus me teeme seda sama moodi nagu neid Renardeid. Et tegelikult no, toodame neid. Siis niimoodi kõik nii-öelda pulgad, mis me sinna ise teeme või juurde paneme, on failist, eks ju, need on dokumenteeritud, see ratas vajab tüübi kinnitamist, kõikidest nii-öelda testidest läbi mahtumist, et see on täiesti nagu selline täismõõdustoode.
Ja kas on mingi ajahorisont,
ütleme, et see ratast ehitamine on niimoodi, et tavaliselt, et ikkagi kõik asjad peavad olema kevadel valmis, on ju, eriti siin meie piirkonnas, mida selle ei ole lihtsalt mõtet, on ju. Ja nüüd on niimoodi, et me oleme, ütleme, samasuguseid rattaid, nagu me täna, eks ju, teeme, oleme ühe kaupa teinud juba siin nii mõnedki aastad, on ju, et lihtsalt see, siia ma olen toimunud niimoodi, et tuleb üks klient, on ju, et ma tahan seda ratast, okei, võtame need vanad joonised välja, teeme sulle enam vähem samasuguse, saad valida seal värvi, natukene modifitseerida pidureid, seal listmeid, sõiduasendit, no mingid selliseid asju, on ju, aga muidu ta on nagu enam vähem üks ja sama ratas. Et täna me oleme siis niimoodi, et me oleme jõudnud nii kaugel, et me teeme sellist esimest viie seerialist, noh, väike seeriat on ju, mida ma siis nimetan nii-öelda seda prototüüpseeriaks, mis on nendest vanadest ratast feitsi erinev, sellepärast, et noh, nüüd ta on läinud tehniliselt kõrgemale tasemele, viimistuse poolest kõrgemale tasemele on ju.
Miks on see perioodi 2008-2016 Renard ja nüüd on lihtsalt uuemaks tehtud?
Jah.
Selles mõttes on nagu selles mõttes upgraded.
Jah, ta on nagu kõik, et seal on juba vedrustused on upgradeitud, kõik nii-öelda mootorid on ümber, sest on meil Saksamaal üks tore siuke ettevõtte, kes aitab meil neid vanu mootoreid nii-öelda muuta selliseks hästi nagu kliendisõbralikus. Või noh, ütlema, et noh, et sõidetavaks on ju. Ja siis ma arvan, et esimesed viis seeriratast on meil siin aprilliks valmis. Me täna mõtleme siis, ütleme, seda oma seda nii-öelda seda lanseerimisagendat, et kuidas ja kus me neid nii-öelda latseerime. Ja nende esimese viiega siis, noh, ma võtan hästi nagu tagasi hoidlikult, ütlen, et et ma tahaks siis saada esimesed näiteks mingisugune 20-25 tellimust on ju.
Tähendab, viis on plaanis toota.
Ja need on täna juba tootmises. Neil on kõik rahastus olemas, kõik ühesamas täiesti nagu töötub.
Ja 25 võiks olla nagu selles mõttes suga turg, et mis
võiks... Ei, ütleme, et nende viiega nagu me võiksime saada järgiselt 25 tellimust. Okay. Ütleme niimoodi. Ja siis, kui meil see ka õnnestub, on, ja siis noh, vaatame natuke suuremaid numbreid, aga me räägime ikkagi nagu nissist, eks ju. Saame aru, et noh, ütleme, et see... Ütleme, et kui see Renardi tootmisarv on seal, no, ütleme, et kunagi mingil hetkel näiteks 100 ratast aastas, et see on maksimum, et kui me tahame sealt edasi kasvada, siis tulevad lihtsalt teised mudelid, on, aga see on ikkagi niivõrd nissi turg ja niivõrd kõrgete hindadega, et noh, me peame realistid olema.
Palju üks selline tänapäeval maksab? Üks selline...
No praegu need restomoodi rattad, mida me teeme, maksavad 60 000 eurot tükk.
Et ikkagi selline miljoni krooni viirimail on ta endiselt püsiv.
Ja see ei ole laest võetud hind, see on see, mis sinna kulub. See on nende juppide hind, plus siis meie intellektuaalne omad või, et klient saab tegelikult väga palju sellest tagasi. On, ja. Et võibolla kui need ükskord valmis on, siis me saame seda vaadata ja uuesti teha, et palju ei ole vaja oodata, et me täna ikkagi noh, nii-öelda nagu igapäevaselt sellega mässame ja tegeleme ja noh, tundub praegu, et meil kõik õnnestub, et kõik tähtede seis on õige, et ma saan nagu hetkel ei ole nii nagu Renadiga, et ma saaksin selliseid nagu halvu uudiseid, et pigem need uudised igapäeva paremad ja paremad.
Kas see tootmises olemine tähendab, et nad on nüüd kõik viis tükki on koostamisel? Et
see on natukene teist moodi, jah, ütleme niimoodi, et selle... Seda tüüpi nagu tootmise, nagu see, näiteks üks väike kitsaskoht on see, et need rattad on ju vaja kokku osta kuskilt kõigepealt. On ju. Ütleme, täna on niimoodi, et selliste rataste hinnad tõusevad, nagu, ütleme siis klassik turul kogu aeg. On ju. No, see on nagu me näeme autodega on ju, või mingi selleks asjaga, et esiteks meil on vaja need nagu nii-öelda üles osta. On ju. Kui meil on need üles ostetud, on ju mingi unnik, siis me saame nagu tootma hakata. On ju. Ja jah, täna siis nagu on see faas, on, me võtame need lahti, muudame need raamid vastavalt sellele nii-öelda ära, nagu meil vaja on ju. Ja siis ilmselt detsembris toimub selle nende nii-öelda nagu raamikomponentide nii-öelda tüübi kinnitamine, ta läheb siis stressi testi on ju. Kus siis nii-öelda loksutatakse ta läbi labori, saadatakse aru, et kas ta nagu nii-öelda peab vastu või mitte, on ju, ja siis kui need vastused on käes, on ju, siis me hakkame neid kokku panema. Et ma arvan, et see kõik õnnestub, noh, nii-öelda, et nii palju, kui meil nagu endal seda insener tehnilist nagu vaistu ja taip on, siis noh, nii-öelda nagu, meil ei ole praegu kahtlust, et seal peaks midagi nagu juhtuma, on ju, et aga ikkagi enda vaja ära teha, on ju, et see on nagu meile hästi oluline. Noh, näiteks see selline asi avab kohe sulle Saksa, Šveitsi ja Austria turud. On. Et kui Prantsusmaal, Inglismaal on natukene lihtsamad need asjad ja Soomes näiteks on ju, või siis ka Venemaal on ju, arvele saada vana ratast, mis on ümber ehitatud, see ei ole väga keeruline on ju, siis ütleme sellised Saksamaa ja Šveits, et seal ikka kõik on nagu by the book ja paber.
Täpsustan korra see, et siis see Renard, mida tehti siis 2008-2016, see oli nüüd nullist ehitatud, et see ei olnud vanadel raamidel.
Jaa, selle me tegime nullist ja selle Renardi nii-öelda siis see innovatsioon oligi see, et ta tegelikult oli ilma raamita, ta oli tegelikult kandval kerele ehitatud, mootorratas üksed maailmas tegelikult ei ole siia maale.
Aga sellega plaanis edasi minna, et praegu on nüüd see vanadel raamidel,
sellega
ei minna?
Ei, sellega me edasi ei lähe lihtsalt, et... Noh, eks ajalugu näitab, kas ta siis jõuab kuskile muusiumisse või tuleb sealt midagi veel, on ju. Meil ei ole mõtet täna spekuleerida, et seda vaatame lihtsalt tulevikus. On ju. Võtame step by step. Et täna ma arvan, see, mida me teeme, on hästi huvitav ja see tegelikult nii-öelda kannab praegu nii-öelda kogu selles mootorite maailmas väga hästi. Ja me lähme nagu seda teed.
Igates, kes tahab rahaliselt õla alla panna või tsikli osta, see võib julgelt ühendust võtta siis ja... No, ja saab juba täpsemalt rääkida.
Jaa, kindlasti, et kõik nagu uued kliendid on teretulnud. Meil on reklaami ka, et meil ei ole ainult mitte lihtsalt me ehitame autorattaid, vaid meie ümber on selline hästi tore klubiline tegevus, et me kõik need oma rattad tõmbame korra või kaks aastas kastide kuskil Euroopas mägedesse ja siis sõidame nendagi seal ringi ja see nagu see nii-öelda see inimkontakt seal ümber on nagu kõige ägedam asi üldse, et just ühendada need inimesed, kellel need vanad asjad meeldivad, ja me saame kõik nendega koos sõita, et see on nagu see kõige ägedam asi selle. et
igatahes edu siis äris ja saateaeg meil kahjuks tüürib lõpupoole, jõuame veel tegelikult paar küsimust võtta, mis puudutab võib-olla sellist disaini ja siis turgu üldisemalt, et võib-olla kui sa disaineri pilguga vaatad praegu Eesti tööstust, siis mis sulle vastu vaatab, kuidas on pakendid, kuidas sa üldiselt sellist disaini olukorda, tööstusdisaini olukorda Eestis vaatad?
Ma ei tea, kas ma olen kõige õigem inimene kommenteerima, sest ma väga ei vaata. Aga...
Või mis mulje sul on? Ja lihtsalt, kui sa mõnikord märkad midagi, mis mulje sul jääb, mis tasemel me kõik olema?
Ma arvan siia maali tegelikult, et kindlasti ütleme, et sellised tööstusdisaini asjad võib-olla, mis on baseeruvad, ütleme, et siis mingitel, ma ei tea, komponentidel või kellegil allhanke tegemisel, et ma ei oska neid kommenteerida, ütleme, et ma ikkagi vaatan nagu sellist esteetilist poolt ja vaatan, ütleme, sellist nagu nii-öelda tõesti nagu mulle meeldib selline väike tootmise pool, kus nagu nii-öelda see esteetika, see intellektuaalne omand ja kõik see, mis siin sisse pannaks, on lihtsalt nagu niivõrd nagu võimas on ju. Me rääkisime sellest samast Estolin kõlarist on ju. Ma vaatan ikka tõesti, et minu arust on üliäge on ju. Et kuidas sellised asjad on nii kaugele jõudnud on ju. Et sellised tooted, mida müts maha, et kes neid teeb, et ma kindlasti, kui mul oleks rahas, ma kindlasti ostaks. ja. Aga jah, et meil kahjuks ei ole endal lihtsalt ilmselt sellist nagu nii-öelda ma ei tea, suur tootmist võimalik teha, et me lihtsalt liiga kallid selleks, meie energia ja kõik need asjad, mis me peame sisse ostma, see vist ei lähe omavahel kokku, mulle tundub.
Kuidas sa, või mis sa soovitaksid, et sa ise oled selline tehnika inimene, et kuidas noortesse sellist tehnika usku või vaadet süstida, et kuidas noori tehnika juurde lähemale tuua, et see on nagu selline asi, mis kipub olema Eestis ikkagi pigem probleem?
Ega ma ei tea, mul ei ole mingit rohtu, aga ma ütlen, et mida ma olen näinud, mulle väga meeldiv on see, et ka meie juures näiteks vahest tulevad isad ütlevad, et kuule, et mul on poeg, kelle hullult meeldib nagu mingi selline manuaaltegevus, et võtta ta näiteks enda juurde siia nagu praktikale on ju. Ja mul on nii palju, mitte väga palju, aga nii mõnegi noor mees, kes on seal käinud, nii-öelda vahest on nädalaid, vahest on, ma ei tea, kuu on ju. Ma näen, kuidas nad tegelikult seest põlevad, et need noored tegelikult on olemas, on ju. Kui palju neid on, ma ei oska öelda, aga see kõik ei ole päris kadunud, et võibolla nad ei treipingi taha kohe ei lähe, aga selline mingisugune, ütleme, meil on seal väiksed mingid oma tooted, on ju, mingisugused blokid, mida, et ma ei tea, ma näitan ühe ette ja siis ta ütleb, et okei, Andres, et jätame nüüd rahule, et ma panen kõik üle end su partii kokku ja pakin ära, on ju. Ja tulebki välja ja västi tore on selles mõttes, et see on ka neile. Ma küsin, et miks sa seda teed, siis ütleb, et see rahustab mind. Et see manuaalne või käeline tegevus rahustab. Et nii, et need inimesed on olemas.
Aga üks peame siin kohal sellele saatele joone allad oma aeg on seal maal, et aeg on läbi. Andres, võibome aitäh, et tulid saates oma siis tegemistest ja tulevikuplaanidest rääkima.
Mm-hmm. Aitäh teile ka.
Ja mina olen siis saatejuht Arro Puusilt. Rääkisime täna siis sellisest tsiklist nagu Renard, mis on siis selline, kuidas mõtlen, natukene futuristliku maa välimusega tsikkel ja rääkisime ka toote arendusest ja siis Renardi tulevikust. Järgmine saade on eetris juba kahe nädala pärast. Aitäh teile kuulamast!